...lere devam ettirilir. Belarus Prezidenti Aleksandr Lukashenko ölkəsinin yeni iqtisadi reallıqla üzləşdiyini deyir. Aleksandr Lukashenko bunu Belarusla Rusiya arasında yeni qaz müqaviləsinin imzalanmasından sonra deyib. Müqavilə yeni ilə cəmi bir neçə dəqiqə qalmış imzalanıbdır. Rusiyanın Gazprom şirkətinin rəhbəri Aleksandr Miller.
Был подписан договор на поставку российского газа в Белоруссию и об условиях транзита российского газа через территорию.
Rusiyadan Belarusa qaz verilməsi və Rusiya qazının Belarus ərazisindən ötürülməsinin şərtləri ilə bağlı müqavilə imzalanıbdı. Aleksandr Miller. Türkmenistanda prezidentliyə 6 namizəddən hamısı rəsmi qeydiyyatdan keçibdi. Prezident seçkiləri fevralın 11-də keçiriləcək. Prezident əvəzi Qurbanqulu Berdimuhamedov da daxil olmaqla namizədlərin hamısını Xalq Şurası seçibdi. Onların arasında bir nəfər də olsun müxalifət nümayəndəsi yoxdur. Berdimuhamedov seçkinin demokratik olacağını vəd edir. Birləşmiş Ştatlar Türkmənistanın hakim dairələrini azad və ədalətli seçkilər keçirməyə çağırıb. Dekabrın 23-də yoxa çıxmış müxalifət nümayəndəsi Nurberdi Nurməmmədovun yeri isə hələlik bəlli deyil. Səddam Hüseynin tərəfdarları onun edam olunmasına etiraz olaraq aksiya keçiriblər. Nümayiş 2003-cü ildə Səddam Hüseynin ələ keçirildiyi Ad-Dəvr kəndində keçirilib. Nümayişçilər Səddamın ölümünə görə şiə siyasətçilərini, xüsusilə də radikal şiə lideri Muqtada Əs-Sadr, başnazir Nuri Kamil Əl-Maliki və şiələrin ali dini lideri Ayatullah Əli Əl-Sistanini günahlandırırlar. Həmçinin Yordaniyanın paytaxtı Ammanda nümayiş keçirilib. Səddam Hüseynin böyük qızı Raqat atasını şəhid adlandırıb. Kəşmirin Hindistana aid hissəsində isə Amerika lehinə nümayiş keçirilib. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı hökmün icra olunmasından təəssüf bildiribdi. Məlumatlara görə Səddam Hüseynin qəbrini yüzlərlə adam ziyarət edib. Amerika hərbçiləri Bağdadda bir Amerika əsgərinin həlak olduğunu xəbər verirlər. Məlumata görə 2003-cü ildən bu yana İraqda ən azı 3000 Amerika əsgəri həlak olub. Ən çox itki isə dekabr ayında olub. Təkcə dekabrda İraqda ən azı 109 Amerika əsgəri həlak olub. Avropa Birliyinə sədrlik bugündən 6 aylıq Almaniyaya keçir. Birliyin konstitusiyasının qəbul edilməsi, enerji təhlükəsizliyi və yaxın şərq sülh prosesinin canlandırılmasını qarşısında duran başlıca vəzifələrdən sayır. Həmçinin bu il böyük səkkizələr ölkələrinə Almaniya sədrlik eləyəcək. ATT isə yeni ildən İspaniya sədrlik eləyəcək. Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir, amma verilişimiz davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq? Dünya yeni ili necə qarşıladı? Meydanlara nə qədər adam çıxdı? Həmşəki kimi yenə də tutulanlarsız, xəsarətsiz ötüşmək olmadı. Bayram günləri Bakıda mobil telefonla niyə zəng eləmək olmur?
Zəng vuranda getmirdi. Bir qardısa 10-15 dəfə, bir nömrəni elə bilir ki, 10-15 dəfə yığırdım, sonra geyib düşürdü harasa. Yoxsa birincidən atqaz eləyirdim.
İndi isə bir qədər ətraflı efirdə Azadlıq Radiosudur, mikrofonda Elxan Nəsibli. Yeni ili dünya necə qarşılayıb? Parisdə Yelisey düzünə düz gecə yarısı yarım milyon adam çıxıb. Ancaq yeni il şənliklərinin o biri tərəfi də var. Səhər saat 6-ya Parisdə şuluqluq üstə tutulanların sayı 250-ni keçmişdi. O cümlədən iki uşaq saxlanıb ki, birinin 8, o birinin 10 yaşı var. Fransada yeni il şənliyində maşınları yandırmaq isə artıq pis ənəniyə çevrilir. Gecə 400 maşına od vurulub. Dünya yeni ili necə qarşılayıb? Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Nyu-Yorkda 1 milyona yaxın insan John Lennon'un təsəvvür et mahnısının sədaları altında 2007-ci ili qarşılamağa toplaşmışdı. Onlar şəhərin meri Michael Bloomberg'in yeni ilin sayğacını hərəkətə gətirən düyməni basmasını gözləyirdilər. Arada milyonlarla Bolqar və Rumun ölkələrinin Avropa Birliyinə daxil olmasını qeyd etdikləri bir gecənin atəş və şanlığı və bayram şənliklərindən sonra növbəti səhəri Avropa Birliyinin vətəndaş kimi açmışdılar.
Biz Avropalıyıq, biz Avropa Birliyinə minnətdarıq. Çünki onlar bizimlə çox xeyirxah davrandılar, bizə çox kömək elədilər. Biz Avropa Birliyinin bütün üzv ölkələrinə xoş yeni il arzuluyuq.
Sloveniya isə bugündən Avroya keçir. Bu ölkə 2004-cü ildə Avropa Birliyinə qoşulmuş 10 ölkədən Avropa valyutasını qəbul edən ilk ölkə oldu. Sloveniyanın milli valyutası olan dolar 14 gün ərzində avro ilə bərabər işlənəcək. Yeni il gecəsi xoşa gəlməz hadisələr də olub. Taylandın paytaxtı Bangkokda yeni il qeyd edilən zaman istifadə olunan pirotexniki vasitələrin partladılması zamanı baş verən partlayış nəticəsində 3 nəfər ölüb, 30-dan artıq adam yaralanıb, hökumət şənlikləri dayandırıb. Filippinlilər isə bazar ertəsi günü səhər yuxudan oyananda görüblər ki, küçələrdə keçirilən çılğın yeni il şənliklərindən, atəşfəşanlıqdan və bütün ölkə üzrə 624 insanın yaralanmasına səbəb olmuş atəşlərdən sonra Manilanı qatı duman bürüyüb. Səhiyyə naziri Francisco Duque bildirib ki, ötən ilki bayram şənliklərində yaralanmış 448 nəfərlə müqayisədə bu ilki göstərici 39% çoxdur. Filippinlilər inanırlar ki, yeni ili haiku ilə qarşılamaq sayəsində uğursuzluqlar və şeytan xislətli ruhlar qovulur. Deyilən rəqəmə Milad bayramında atəşfəşanlıq zamanı Filippinin mərkəzindəki Ormoq City unvermağına düşmüş yanğın nəticəsində ölmüş 25 nəfər daxil deyil. Ötən il Milad və yeni il şənliklərində 7 nəfər ölmüşdü. Fransada isə xuliganlar gecə yarısı 400-ə qədər avtomobili yandırıblar. Polisin məlumatına görə zorakılıq fransızların yeni il şənliyi əhvalını pozduğundan 250-dən çox adam həbs olunub. Polis bildirib ki, onlar ölkə üzrə səhərə qədər 258 nəfəri, o cümlədən Strasburqda xuliganlığa görə 8 və 10 yaşlı iki uşağı saxlayıb. 10-12 yaşlarında 3 uşaq isə Parisdə əlində benzinlə dolu qab tutulub. Paytaxtın özündə 400 min insan yeni ili Yelsey düzündə və Eiffel qülləsinin yanında qarşılayıblar. Orada ciddi bir hadisə olmayıb. Avtomobillərə od vurulması isə yeni il ərəfəsi bayram şənliklərinin xarakterik hadisəsinə çevrilib. Bu cür hadisələr xüsusilə şəhərlərin çoxunu əhatə edən kasıb şəhər ətrafı yerlərdə törədilib. Bu arada Roma papası 16-cı Benedik bütün dünya əhalisini sülhü və insan haqlarını qorumağa, müharibə və zorakılıqdan əl çəkməyə çağırıb. Vatikan yanvarın 1-ni Ümumdünya Sülh Günü kimi qeyd edir.
Çox sağ ol Kəbiran, bu Kəbiran Dilavərliydi, yeni şənlikləri və ya onların doğurduğu problemlər haqda. İndi isə Azərbaycana qayıdaq. Yeni il axşamı nə qədər adam dost tanışla, mobil telefonla danışmaq istədi, təbrik eləmək istədi, ancaq alınmadı. Ya mobillə təbrik mətnini göndərmək istədi, o da alınmadı. Niyə bayramlarda mobil telefon kara gəlmir? Sevinç Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Keçmiş zamanlarda məktubları, təbrikləri göndərmək üçün göyərçin, carçılar, çaparlar vardısa, indi bunların hamısının mobil telefonların əvəzlədiyi əslində köhnə xəbərdir. Amma xüsusən bayram günlərində Azərbaycanda sanki geriyə qayıdıb təzədən carçılara, çaparlara ehtiyac yaranır. Çünki həmin günlər mobil telefonlar az qala lazımsız əşyə dönür, nə zəng edir, nə zəng alır. Mobil telefon istifadəçisi Yusif bayram günü telefonunda axşam saatlarından başlayan problemin gecə yarısına kimi davam etdiyini və bu səbəbdən də uzun müddət telefondan ayrılmadığını deyir.
Zəng vuranda getmirdi. Bir vardısa 10-15 dəfə, bir nömrə eləmiş ki, 10-15 dəfə yığırdım. Sonra gəyib düşürdü harata, yoxsa birinciden asqaz edirdim.
Mobil rəbitə operatorlarının olan Azərsel istifadəçisi Çingiz isə mobil şəbəkədə problem yarana biləcəyini qabaqcadan bildiyindən öncədən tədbir gördüyünü deyir.
Mən görüydüm, şəbəkə yox idi, mesaj göndərdim, getmirdi, ilişib qalırdı, eləcə. Ona görə də məcbur olub bayram günündən bir gün qabaq bütün işləri görürsün.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən GSM mobil operatorlarının sözçüləri isə bu vəziyyətin normal olduğunu və bütün ölkələrdə yarandığını dedilər. Həm də onu dedilər ki, eyni anda bütün abonentlərin danışığını 100% təmin etmək qeyri-mümkündür. Azərsel şirkətinin sözçüsü Rüfət Abbasov Azərbaycanda fəaliyyət göstərən mobil operatorların Avropa ölkələrindən də yaxşı işlədiyini deyir. Amma əlavə edir ki, 2.3 milyon abunəçinin eyni anda zəng etməsi də sistemin yüklənməsinə səbəb olur.
Bu çox yaxşıdır.
İndi bax, adı hallarda yollar normal sayıda 10 maşınlar üçün nəzərdə tutuldu. Amma tüm maşınları bir yolu qoyanda təbii ki, tutaq yararda. Bu da en eləncədir. Adı qaydada hamı rahat danışır, hamı SMS göndərir. Qabadanlıq bu üçün nəzərdə tutulub. Hətta bunun artırlaması üçün nəzərdə tutulub. Amma eyni vaxtda 2.3 milyon abonent zəng vurmağa çalışsa, SMS göndərməyə çalışsa, sistem yüklənir.
Hazırda fəaliyyət göstərən ikinci mobil rabitə operatoru Baxel şirkətində də bayram günlərində mobil telefonların yaxşı işləməməsinin normal olduğunu deyirlər. Şirkətin mətbuat katibi İlham Əfəndiyev də bu halı bayram günlərində mağazalardakı canlanma ilə müqayisə etdi.
Siz hansı dükkana girseydiniz, orada bir dəfəyə bir 10-20 nəfər yığılıb hansı mallar almaq istəyirdi. Yəni, bütün zəmlərdə, dükkanlarda da, mobil operatorlar, nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada belədir. Bayram günlərində ifadəçilərin sayı qat-qat artır.
Lakin həm Azersil, həm də ki, Baxel şirkətindən bildirdilər ki, adı çəkilən problemlə bağlı çox az adam şirkətə zəng edərək şikayətini bildirib.
Çox sağ ol, Sevinç. Siz mobil telefonların bayram günlərində necə işləməyi haqda Sevinç Hüseynzadənin reportajını dinlədiniz. Bəs xəbərlərdən sonra nələri eşidəcəksiniz?
Azərbaycan şəkilləri.
Novxanlılar Məmmədəmin Rəsulzadənin adını necə əbədiləşdirəcək?
Biz istəyirik orada hələ bir hissəsində muzeyini düzəldik.
Novxanı sakinləri nədən əziyyət çəkir?
14 ildir mən qazı görmürəm.
Fatmaydakı tarixi abidələrə münasibət.
Baxımsızlıq olandan sonra yağın ki, hər şey də sökülür, dağılır, gedir də.
Fatmayının əslən Şamaxlı olan sakinləri.
Mən özümü 50% Şamaxlı sayıram, 50% Fatmaylı.
Azərbaycan şəkilləri verilişini xəbərlərdən sonra dinləyin. Bu dəfə Azərbaycan şəkillərini sizə mən təqdim edəcəm. Ülkər Akif qızı. Azərbaycan şəkilləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, mikrofonda İlxan Nəsibli, xəbər proqramımız davam edir. Biznes qurmaq və ya yaxşılaşdırmaq üçün təbii ki, pul lazımdır. Bu pul da məsələn sahibkarlığa kömək milli fondundan almaq olar, istəyirsən 1000 manat, istəyirsən hətta 1 milyon manat. Ancaq almaq asandımı, almaqla da problem bitirmi? Yeni il ərəfəsi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sahibkarlığa kömək fondundan kreditlərin qaydalarını təsdiq elədi. Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, yeni qaydalar nədir, nə qədər borc götürmək olar, hansı müddətə, bir də götürəndən sonra bir iş görmək olurmu?
İlxan, yeni qaydalar sahibkarlığa kömək milli fondunun vəsaitlərinin istifadəsi mexanizmini və şərtlərini müəyyən edən qaydalardır. Burada kreditlərin həcmindən, verilmə şərtlərindən tutmuş qaytarılma müddətinə və faiz dərəcələrinə qədər müxtəlif qaydalar müəyyən edilib. Misal üçün, bir neçə il əvvəl sahibkarlar uzaqbaşı 100-200 min dollar kredit götürə bilirdisə, təsdiqlənən yeni qaydalara görə indi sahibkarlar 3 milyon yeni manata qədər iri həcmli kreditlər də götürə biləcəklər. Kiçik həcmli kreditlər isə 1000 manatdan 30 min manata qədərdir. Mikro və kiçik həcmli kreditlər 2 ilə də qaytarılmalı olduğu halda, iri həcmli kreditlər üçün bu müddət 7 il müəyyən edilib. Amma istifadə olunacaq istiqamətlərindən asılı olaraq müddət fondun müşahidə şurasının qərarı ilə artırıla da bilər. Kreditlərin illik faiz dərəcələrinə gəldikdə bu kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı layihələrinin maliyyələşdirilməsi üçün 0,5%, digər layihələrin maliyyələşdirilməsi üçün isə 1%-dir. Müvəkkil kredit təşkilatlarının fondun kreditlərinə tətbiq etdiyi illik faiz dərəcəsinin ən yüksək həddi qeyd olunan faizlər də daxil olmaqla cəmi kredit məbləğinin 7%-dən artıq olmamalıdır. Amma yeni və köhnə qaydalar kredit götürmək üçün istəyənləri qane etsə də, heç də həmin qaydalar yazıldığı kimi tətbiq olunmur. Düzdür, sahibkarlığa kömək milli fondunun prezidenti Elçin Zeynalov deyir ki, ötən il sahibkarlara kredit verilməsində heç bir problem olmayıb. Hətta fonda ayrılmış 74 milyon manatın hamısı sahibkarlıq subyektlərinə kredit kimi verilib, bundan əlavə qaytarılan 12 milyon manata yaxın vəsait də kreditdə verilib. Sahibkarlığa kömək milli fondunun prezidenti Elçin Zeynalov deyir ki, fondun əsas naməsi və kreditlərin verilməsi ilə bağlı yeni qaydaları prezident bir neçə gün əvvəl imzaladığından həmin qaydalar hələ tətbiq olunmayıb. Dövlət büdcəsindən fonda ayrılan vəsait isə elə ötən il olduğu kimi qalıb 74 milyon manat. Cənab Zeynalova görə yeni qaydalarla kreditlərin verilməsinə təxminən yanvarın 13-dən sonra başlanacaq.
Hələ belə deyək ki, Sərəmcan 3 gün bundan qabaq verib, bir ürüncə fonda qaydalarını işləyir. Biz işimizi hələ qurmalıyıq.
İlxan, yeni qaydalarda qeyd olunur ki, sahibkarlar kredit almaq üçün iqtisadi rayon üzrə yerlərdə fondun nümayəndəsinə müraciət edirlər. Həmin müraciət araşdırılmaq üçün fonda təqdim olunur. Verilən sənəd 15 gün müddətinə araşdırılır və baxılmaq üçün fondun müşahidə şurasına təqdim olunur. 5 il müddətinə də müşahidə şurası həmin sənədləri araşdırır. Sonra müvəkkil kredit təşkilatına müraciət hüququnu təsdiq edən sənəd əsasında sahibkar kredit almaq üçün kredit təşkilatına müraciət edir. 15 gündən gec olmayaraq da kredit təşkilatları kreditin verilməsi ilə bağlı qərar qəbul etməlidir ya da sahibkara əsaslandırılmış imtina məktubu verməlidir. Amma Quba rayonundakı Aygün xalçaçılıq firmasının direktoru Fatma Ağamirzayeva deyir ki, o kredit almaq üçün müraciətdən 4-5 ay sonra kredit ala bilib. Onun sözlərinə görə əslində qaydalarda göstərilən müddətlərə o qədər də əməl olunmur.
Bizim prezidentimizin həm saçı kimi, həm sahibkar kimi, həm bir insan kimi bəlkə dünyada ikinci analoğu yox. Bizim məmurlarımızın qoyduğu qiymət 15 gün ərzində sən oradan cavab alasan, 5 gün ərzində o, sonra müvəkkil banklar sənə nə cavab verəcək, müvəkkil bankların heç sən qapısından içəri girə bilirsənmi?
İlxan, qaldı ki, götürülən pula sahibkarın hansısa işi görüb başa çatdırması məsələsinə, deyəsən bu müşkül məsələdir. Hər halda sahibkarlar belə hesab edirlər. Məsələn, Fatma xanım deyir ki, o kredit üçün müraciət edəndə 100 min dollarlıq biznes plan hazırlayınmış. Kredit gec verildiyindən o qeyd edir ki, krediti alanda həmin pula layihədə nəzərdə tutulan işləri başa çatdırmağın mümkün olmayacağı üzə çıxıb. Onun sözlərinə görə aldığı pulun 50-60%-ni xərcləsə də, bu, həmin pula görüləcək işin çox az bir hissəsidir. Bunu bir tərəfdən davam etməkdə olan bağlaşma, başqa bir tərəfdən də məmurlardan asılı olan işlərin günlər və həftələrlə uzanması ilə əlaqələndirən şirkət rəhbərinə görə belə süründürməçilik sahibkarları tamamilə müflisləşdirir.
Realizə eləmək kredit götürməkdən də daha çox, həddindən artıq çoxdur. Orada görünməyən faizlər, görünməyən pul götürümləri, görünməyən çətinliklər.
Fatma Ağamirzayevanın sözlərinə görə əslində onun ən çətin problemləri krediti götürəndən sonra başlayıb. Kredit almaq üçün bütün əmlakını girov qoyduğunu deyən sahibkar indi müəssisə üçün bina tikməyə torpaq tapa bilmir.
Özümün sahəm var idi, onu da girov qoymuşam. Və bu saat əgər vaxtında torpaq verilməsə mənə, mən işi harda görəcəyəm? Maraqlı budur. Mən harda tikəcəyəm? Harda görəcəyəm? Necə görəcəyəm?
Fatma Ağamirzayeva.
Çox sağ ol, Marif. Siz sahibkarlığa kömək fondundan kreditin alınması qaydaları haqqında söhbəti dinlədiniz. Xəbər proqramımız davam eləyəcək elandan sonra.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn, dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. İndi isə ötən ilin yekunları haqqında. Mədəniyyətdə nələr oldu? Sevda İsmailovanın söhbəti.
Akçona qoyular keçmiş kimlər gəlmiş.
2006-cı il mədəni olaylarla yoxsul oldu desək, yanılarıq. Hərçənd belə olayların əsl dəyəri illər ötdükcə dəqiqləşir və bəzi ilk baxışdan çox önəmli görünən olaylar solğunlaşır. Bəzilər isə gözlənilmədən əlavə dəyər qazanır.
Onu mənə göstərdilər və oradakı cümlə məni çox belə mənim dünya gözümdə bir dönüş əmələ gəldi. Yazırdı ki, oğlum sən böyüyəndə bəlkə heç başqiliyin olmayacaq.
Moskvada yaşayan ünlü yazar Çingiz Hüseynov təzəcə çapdan çıxan Bitmək bilməyən məktubdan Azərbaycanda diqqətdən kənarda qalmış Doktor N romanının yeni nəşrindən ilk dəfə Azadlıq Radiosuna söz açmışdı.
Bir ay qalmış yazdı bu məktubu. Önünün axında gördü ki, tutduğu yol puş yoldu.
Bu, mart ayında olmuşdu. 2006-nın yanvarı isə 21-ci əsrə yarışan bir yeni olayla başlamışdı. Azərbaycanda da elektron kitabxanalardan istifadə imkanı yaranmışdı.
21-ci əsr artıq qulağımızın dibini kəsir, çox tələsiz sirlər xəzinəsində qalmayıb sir.
Dünya oxucuları, bizim INL az saytımıza girib, istədikləri vaxt bizim kitabxananın fondundan istifadə edə bilərlər.
Demokratik inkişaf istiqamətimiz Avropa, diskotekalar, barlar, klublar, oppa.
Bu olaydan 9 ay sonra 2006-cı ilin oktyabrında 7-dən 77-yə hamıya kompüterdən istifadə vərdişləri aşılayan Azərbaycan dilli və sayt işi özü görmüşdü.
Burada Microsoft şirkətinin məhsulları olan Windows əməliyyat sistemi haqqında, ofis proqramları haqqında, kompüterin özünün anlayışlarından bağlı və Azərbaycan milli internet resurslarından bağlı hissəni daxil etdik.
Yeri gəlmişkən, 2006-cı il Azərbaycanda internet mediasının yayıldığı, müxtəlif internet səhifələrinin populyar informasiyonu informasiya qaynaqlarına çevrildiyi il olub. İyul ayından başlayaraq oxucuları ilə görüşən bizimki adlanan elektron ədəbi dərgi də bunlardan biri idi.
Hardasa biz artıq 3-cü sayımız çıxıb və belə baxanda orada sayğac göstərir ki, bizdə 3000-ə yaxın oxucu artıq saytımızda ziyarət edib.
Noyabrda isə elektron medianın veteranları Azərbaycan Dövlət Radiosu 80 yaşını və Dövlət Televiziyası 50 yaşını bütün dinləyici və seyircilərinə duyurdu.
Yəni, televiziyalar öz üzərinə kütləvi informasiya vasitəsi missiyasını götürüb və bunu çalışır yerinə yetirsin, amma bu hələ də bizi qane etmir.
2006-cı ilin xoş özəlliklərindən biri uzun illərdən bəri adı çəkilən, digər nədənsə çap olunmayan çox önəmli nəşrlərin işıq üzü görməsi idi. Mart ayında Füyuzat dərgisinin materialları.
Əli Bey Hüseynzadə əvvələ Füyuzat məcməsi ilə türk xalqlarına türklüyünü bildirdi.
Oksabrda Yusuf Akçuranın türkçülüyün tarixi kitabı, Əli Nəzminin Keçmiş Günlər adlı mənzum memuarı.
Yazmaq çap etdirmək şad edir məni, həm də məktublarım çıxır dalbadal. Vadar edir məni, çox yazın bu hal.
Və nəhayət, noyabrda Qaşqarlı Mahmudun dünyaca ünlü Divani Lüğəti Türk-Türk cildliyi oxucularla görüşdü.
Mən bu işləri dil bilmədiyim üçün deyil, əksinə bu dillərin ən kiçik fərqlərini göstərmək üçün elədim.
2006-cı il Azərbaycan mədəniyyəti üçün çox önəmli olayların yubiley ili oldu. Molla Nəsrəddin dərgisi 100 yaşına çatdı.
Kəblə Həsən, onu sarvadına bax.
Səmət Vurğunun, Şəhriyarın, Süleyman Rüstəmin 100 yaşı anıldı. 2006-cı ilin avqustunda Azərbaycan müəllimlərinin ilk qurultayının bir əsrlik yubileyi xatırlandı və təhsilin bitmək bilməyən problemləri dilə gətirildi.
Sədir Cənab Həsən bəy Nəlikov, sədir müavini Cənab Nəriman bəy Nərimanov intixab olundular.
Avstriyalı professor Erik Feigl Azərbaycanlıları eynən Avstriyalılara bənzətdi.
Çox az xalqlarda belə bir hiss var ki, həmişə təmənnasız olsunlar, iddiasız olsunlar.
Bəlkə də bu səbəbdəndir ki, 2006-cı ildə məhz Avstriyalılar Viyanada Üzeyir Hacıbəyevin abidəsini və Kamera teatrında Arşın Malalanını o ki var alqışladılar.
Siz görərdiniz nə alqışlarını 8-9 dəfə bizə çağırırdılar.
Bakıda keçirilən beynəlxalq caz şənliyi çox güman 2006-cı ilin ən yadda qalan mədəni olaylarından oldu. Təkcə dünyaca ünlü cazminlərə Azərbaycan vətənimizi doğmalaşdırdığına görə deyil, həm də ona görə ki, qürbətçiləri də sevindirdi.
C'est une question difficile, oui, je suis de la famille, évidemment.
Mən həqiqətən də Üzeyir Hacıbəyov nəslindənəm, bunu bilirəm. Ona görə də mənə çox adamlar hörmət edirlər, sevirlər.
2006-da mədəni canlanma oldu deyə bilərik və söz yox, qalmaqallar da oldu. Cavabsız suallar da səsləndi.
Mədəniyyətimiz baba Mahmudovunu itirməklə çox şey itirdi. Düğünləri onun opera teatrından götürmək lazım idi.
Mən dəyişərəm doğrunu yalanlara. Xilas et məni ata. Rinesans bilik.
Və bir önəmli düzəliş də oldu. Mədəniyyət Nazirliyinin adına turizm sözü artırıldı. Yəni dünya biraz daraldı. Mədəniyyətlərin dialoqu daha qaçılmaz oldu.
Dilinə gətir möcüzəni. Rəng çalanların itirmiş alvan hisslər bir gün soyular. Aksiyona qoyular keçmiş, kimlər gəlmiş, kimlər getmiş.
Siz keçən ilin mədəni yekunları haqda söhbəti dinlədiniz. Bu 20 dəqiqədə sizinlə Elxan Nəsibli idi. Xəbər proqramımız davam eləyir. Happy New Year, Happy New Year.
We might as well lay down and die.
Mübarək olsun. Burada günün saatın əsas xəbərlərinə yenidən bir nəzər salaq. Rusiyanın Regnum agentliyinin verdiyi məlumata görə dekabrın 31-də axşam Füzuli rayonu istiqamətində Azərbaycan əskəri Eldəniz Nuriyev Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən əsir götürülüb. Agentlik bu xəbəri tanınmamış Dağlıq Qarabağın hərbi əsir və yetkin düşmüşlər üzrə komissiyasından aldığını deyir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi və əsir düşmüş girov götürmüş vətəndaşlarla iş üzrə dövlət komitəsi hələlik bu məlumatı dəqiqləşdirə bilməyib. Dövlət Neft Fondunun büdcəsinin təsdiq olunduğu xəbər verilir. Prezident İlham Əliyev 2007-ci il üçün Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun büdcəsinin təsdiq edilməsi haqqında fərman verib. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun bu il büdcəsinin gəlirləri 1 milyard 555 milyon 740 min manat, xərcləri isə 977 milyon 67 min manat məbləğində müəyyən olunubdur. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti istixanalara qaz verilməsini hələlik dayandırmayacaq. Cəmiyyətin vitse-prezidenti Nazim Səmədzadə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, istixanalara qazın verilməsinin nə vaxt dayandırılacağı hələ məlum deyil. Azərqaz mülkiyyət növündən asılı olmayaraq bütün istixanalara yanvarın birindən qazın verilməsini dayandıracağı barədə xəbərdarlıq eləmişdi. Xəbərdarlıqda həmçinin bildirilib ki, istixanalar yanvarın 15-nə qədər başqa yanacaq növrə keçməli və onların sahibləri qaz xətlərinin ləğv olunması üçün lazımi şəraitlə təmin olmalıdır. Dağlıq Qarabağ problemi yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır və bu prinsipdən kənar danışıqlar aparılmayıb və aparılmayacaqdır. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünən yeni il qabağı xalqa müraciətində deyib. 2007-ci il yanvarın birindən ölkədə minimum əmək haqqı və minimum pensiya 40 manata çatdırılıb. Prezident İlham Əliyev deyib ki, ölkədə minimum əmək haqqlarının və pensiyaların artım dinamikası güclüdür və yaxın vaxtlarda Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsinin aşağı salınması, işsizliyin aradan qaldırılması nəticəsində insanların həyat səviyyəsi daha da yaxşılaşacaq. İndoneziyanın Adam Air şərnişin təyyarəsi radardan itib təyyarə Yava və Sulawesi adaları arasında uçurmuş. İndoneziya radiosunun Nəqliyyat Nazirliyinə istinadla verdiyi məlumata görə Boeing 737 təyyarəsində 96 sərnişin və 6 heyət üzvü var. Regiona xilas edici qüvvələr göndərilib. Dünya ölkələri dünən yeni ilin gəlişini qeyd ediblər. Təkcə Avstraliyanın paytaxtı Sidneydə yeni il meydanında 1 milyon adam qarşılayıb. Rumuniyada Rumuniya ilə Bulqarıstan isə yeni ildən Avropa Birliyinə qəbul olunduqlarından bu ölkələrdə yeni il xüsusi təmtəraqla qarşılanıbdır. Hazırda Avropa Birliyinin 27 üzvü və 300 milyondan çox əhalisi var. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko ölkəsinin yeni iqtisadi reallıqla üzləşdiyini deyib. Aleksandr Lukashenko bunu Belarusla Rusiya arasında yeni qaz müqaviləsinin imzalanmasından sonra deyib. Müqavilə yeni ilə cəmi bir neçə dəqiqə qalmış imzalanıb. Rusiyanın Gazprom şirkətinin rəhbəri Aleksandr Miller bu barədə xəbər verirdi. Yeni müqaviləyə görə Belarus yeni ildən qazın hər 1000 kub metrinə görə Rusiyaya 100 dollar ödəyəcək. Türkmənistanda prezidentliyə 6 namizədin hamısı rəsmi qeydiyyatdan keçib. Prezident seçkiləri fevralın 11-də keçiriləcək. Prezident əvəzi Qurbanqulu Birdi Muhammedov da daxil olmaqla namizətlərin hamısını Xalq Şurası seçib. Onların arasında bir nəfər də olsun müxalifət nümayəndəsi yoxdur. Birdi Muhammedov seçkinin demokratik olacağını vəd edib, Birləşmiş Ştatlar Türkmənistanın hakim dairələrini azad və ədalətli seçkilər keçirməyə çağırıb. Dekabrın 23-də yoxa çıxmış müxalifət nümayəndəsi Nurbirdi Nurməmmədovun yeri hələ də məlum deyil. Səddam Hüseynin tərəfdarları onun idam olunmasına etiraz olaraq aksiya keçiriblər. Nümayiş 2003-cü ildə Səddam Hüseynin ələ keçirildiyi Əddəvir kəndində keçirilibdir. Nümayişçilər Səddamın ölümünə görə şiə siyasətçilərini, xüsusilə də radikal xüsusilə də radikal Şiə lideri Muqtada Əs-Sədr və baş nazir Nuri Kəmil Əl-Maliki habilə Şiələrin ali dini lideri Ayətullə Əli Əl-Xami Sistanini günahlandırıblar. Amerika hərbiçiləri Bağdadda bir Amerika əsgərinin həlak olduğunu xəbər verir. Məlumata görə 2003-cü ildən bu yana İraqda ən azı 3000 Amerika əsgəri həlak olub, ən çox isə dekabrda olub. Təkcə dekabrda İraqda ən azı 109 Amerika əsgəri olub, sonra ölüb. Sonda isə haqqında. Sabah Bakıda yağış yağmayacaq, qərb küləyi əsəcək, güclənəcək. Bakıda gecə 1-3 dərəcə şaxta, gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da yağıntı gözlənilir. Gecə 1-6 dərəcə şaxta, gündüz 5-9 dərəcə isti olacaq. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Növbəti verilişimiz Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan şəkilləri. Novxanı qəsəbəsində hər gün sübh tezdən, səhər saat 6-dan cəmat mal qarasını elə qəsəbənin küçələrində otarmağa çıxarır. Maldarlıq hələ də Novxanlıların əsas məşğuliyyəti olsa da, indi burada minlərlə mal qarası sürüsü olanlara çox az rast gəlinir. Sakinlər bunu daha çox qəsəbədə yaylaqların olmaması ilə bağlayırlar. Kənd sakini Ağaverdi deyir ki, bir vaxtlar yaylaq kimi istifadə etdikləri yerlərdən indi əsər əlamət belə qalmayıb.
Çətindir, şərait yoxdur, yeri hamısı götürüblər, yoxdur, paylanıb hamısı alıb. Öçür. Deyə fırlandıram, Osvaldın qırağında. Yer olsa gedib otarıram qoyunlarımı da. Yoxdur. Çatımlar aparım. Heçən olsun məcburam ki, satın bunları. Qoyun qoyunu yiyir. Satıb onun pulunu verim, olsun yemək, yiyir.
Bəs özünüz nəyinə dolanırsınız?
Biz dələ çatçıq dələ pensiyarım 15 kirvan, o dələ neçə çatır, çatmır. Hələ belə dolanır, zırma zırma.
Neçə alırsınız yemi?
Yem kisəsi 1 kirvana. Bahadır, ot da bahadır, 1 kirvana, ot da 1 kirvana dələ. Bahadır.
Burada qadınlar kişilərdən heç də az işləmirlər. Malqaranı sağır, qatıq qoyur, sonra da onu aparırlar şəhərdə satmağa. Qəsəbədə malqara saxlamayanlar da bəkar qalmırlar. Baxmayaraq ki, burada da iş yerləri azdır, ancaq hamı nə iləsə məşğul olmağa çalışır. Kimi bağlarda fəhləlik edir, kimi də kiçik sahibkarlıqla məşğuldur. Amma qəsəbənin ağsaqqalları gənclərin asudə vaxtlarını düzgün təşkil etməmələrindən narahatdırlar. Günahı da gənclərdə görmürlər. Bahadur dayı deyir ki, qəsəbədə əvvəlki vaxtlarda olduğu kimi indi də klub olsa, gənclərin də getməyə yeri olar.
İndiki cavanları baxırlar başqa-başqa işlərlə məşğul olduq. Uşaq neynəsin? Hara getsin? Məktəbdən gəlir, heç yerə gəlmir. Klub yox, qabaq öz fəaliyyət konsertləri verərdilər, rayonlardan gələrdilər. Burada özümüzün, öz dərneklərimiz olardı. Noxanın belə-belə dərdləri var, qızım çatmamazlıqları var.
Bakıdan təxminən 30 kilometr aralda yerləşən Novxanlının tarixi orta əsrlərə, təxminən 17-18-ci əsrlərə gedib çıxır. Burada Novxanlının tarixini əks etdirən nəinki memarlıq abidələrinə, həm də yaşayış evlərinə rast gəlinir. Belə evlərdən birində mən də oldum.
Burada ocaq olub, təndir olub, sonra şey, burada su qızdırıblar, orada oturur.
87 yaşlı Məsihalanın yaşadığı ev, sakinlərin dili ilə desək, Novxanlının tarix muzeyidir. Məsihala 1940-cı ildə bu evə gəlin gələndə artıq evin 100-dən çox yaşı vardı. Toydan bir il sonra həyat yoldaşını müharibəyə yola salan Məsihala bir daha onu görməyib. 2 aylıq körpəsi ilə bu evdə yaşayan Məsihala o gündən bu yana kimsəyə icazə verməyib ki, evin görkəmində nə isə dəyişdirsin. Elə ona görədir ki, indi bu evə gələn hər kəs özünü ən azı bir əsr bundan əvvəlki zamanda hiss eləyir. Yorğan döşəyin, qab-qacağın yığıldığı divarçı rəflər, yerli cəmaatın dili ilə desək, cümax atanlar, ləmələr, sandıqlar, xalçalar və daha nələr-nələr. Məsihala hətta cəmi bir il birlikdə yaşadığı həyat yoldaşının bəylik paltarını belə bu evdə saxlayıb.
Oğlanlar dedi, ay xala, mən necə saxlamışsın, bunu göbək yemeyib. Xala qurban olsun, ildə onu atmışam, nə ötləmişəm, nə fitalan çatmışam, qoymuşam sizə. Hər bayramda açıb baxardım, hələ bilərdim, gələb özünü
görürüm. Azərbaycan şəkilləri. Novxanlılar öz qəsəbələrinin tarixinə, bu tarixi əks etdirən abidələrə biganə deyirlər. Qəsəbə kitabxanasının müdiri Lalə Abuzərəfa deyir ki, Məsihalanın evini tarixi muzeyə çevirmək üçün hətta Nazirlər Kabinetinin Mədəniyyət İşləri Şöbəsinə də müraciət edib.
Mən istərdim ki, yenə də Mirəli Seydova Nazirlər Kabinetində Mədəniyyət Şöbəsinin müdürüdür. O mənə deyib ki, müraciət edə bilərsən. Bir şey üçün müraciət eləmək istəyirəm ki, Məsih Əhəd qızının evini Novxanlı tarix muzeyi kimi elan eləsinlər tariximizi. Çünki xarici ölkələrdən gəlirlər bizə, qonaqlarımız olur. Ümumiyyətlə, deyir, jurnalistlər gəlirlər, gəlmişsiniz də, məsələn, biz tarix müzeyini, o xanın tarixi kimi aparıb onu göstərək. O ev doğrudan da tarix müzeyidir.
Qəsəbədə iki məscid var, 17-ci əsrə aid Şah Sultan Hüseyn və 19-cu əsrə aid Hacı Səfər Əli məscidləri. Hazırda bu məscidlərdən birini, Hacı Səfər Əli məscidini qəsəbə sakinlərindən biri öz vəsaiti hesabına təmir etdirir. Qəsəbə sakini Malikdən öyrəndim ki, burada təmir işləri bu ilin iyulundan başlayıb və məsciddə yeni günbəzin qadınlar üçün ayrıca otağın da tikilməsi nəzərdə tutulub.
Bu xeyrəsi üçün.
Nə vaxtdan başlayıb təmir?
İyulda. İyulda başlayıb.
Həm də böyüdülür ərazisi.
Bəli, bəli. Deyə bu çıxıntı gəlir. Bu qadınlar üçün yox idi. Həmin qadınlar üçün tikdirir.
Bu günbəzlər də təzədən quraşdırılıb.
Yox, o günbəz köhnədir. O isə təzə. Günbəzlə minarə köhnədir. İndi bir də əlavə gənə günbəzlə minarə tikilir. Qadınlar üçün tikilir. Əlavə. Əlavə balkon çıxıb, arxalı çıxıb qabağa.
Azərbaycan şəkilləri. Qəsəbəni gəzib dolaşarkən mənə yol yoldaşı olan Malikdən Novxanı haqqında çox şey öyrəndim. Sən demə, indiki Novxanı qəsəbəsinin əvvəllər həm adı başqa imiş, həm də məkanı. 19-cu əsrin 30-cu illərində sakinlər təbii fəlakətlə bağlı indiki Novxanı qəsəbəsinin ərazisinə köç ediblər. Qəsəbənin adı ilə bağlı isə iki fərziyyə var.
1838-ci ildə Novxanda 202 nəfər ailə olur. Üçüncü yerdə, Bakı kətlərində üçüncü yerdə bizim Novxanı.
Əhalin sayına əhalin görə. Sayına.
Əvvəl bizim kəndimizin olub, adı da Siyan kənd olub. Zəlzələ olub, zəlzələ olanda oturub, batır. Orada neçə ailə qalır. Gəlib aşağı məhəllə var, Ceyran baba biri var, köylə meçiz var. Orada gəlib məhzən salırlar. Ki, su harı olub, suya qaçıb da cəmalı. Sonra ortada bizim Novxanı kəndi türklər ad qoyurlar. Farsça nov, deməli təzə məna var.
Yəni iki mənada işlədir. Həm təzə kənd, həm də 9.
9. Və Novxanı, alıb Novxanı.
Sakinlərinin dili ilə desək, Novxanı iki hissədən ibarətdir. Aşağı və yuxarı məhəllələr. Yuxarı məhəllədə yaşayanların yalnız bir qayğısı var, o da qazın gəlməməsidir. Burada cəmaat nə sudan, nə də ışıqdan əziyyət çəkir. Bu məhəllənin yollarına da asfalt salınıb. Aşağı məhəllə isə bütün bunlardan məhrumdur. Buranın əhalisi təkcə qazdan əziyyət çəkmir. Hər gün palçığa bata-bata yuxarı məhəllədən su daşıyırlar.
Nə yolumuz var, nə suyumuz var. Gətirib o ilə yuxarıdan meçidin yanında suyu. Dillər oradan gəlin çəkin. Oradan cəmaat imkanı yox da o dərəcədə o belə yığılsın. Burada da hələ sən deyən, belə imkanlı adamlar yoxdur ki, birləşsinlər, gətirsinlər, qoysunlar. Asfalt da ki, hələ çəkiləcək, çəkilmədi. İşığımız indi yananda yanır, yanmayanda yanmır. Qaz yoxdur, qaz bizim şəxsən mənim öyümdə 90-cı ildən qaz yoxdur.
15 ildir su daşıram, həyətdə 1 qram su yoxdur, nə şirin su, nə şorsu. Qaz var, şey onun adını çəkməyin, yoxdur.
Qəsəbəyə qazın verilməməsi buradakı 300 ildən çox yaşı olan hamamın da fəaliyyətinin dayanmasına səbəb olub. Sakinlər ötən il bu hamamı təmir etsələr də hazırda ondan yararlana bilmirlər. Qəsəbənin axsaqqalı Bahadur dayı deyir ki, qəsəbəyə qaz verilərsə günü sabahdan hamamın da qapıları cəmaatın üzünə açılar.
300-400 il bundan qabaq hamam tikilib, heç ondan heç SSR-də yoxdur. Onun bir dənə suyu ilə qazını versələr, sabah cəmaat işlər.
Novxanının yuxarı məhəllə deyilən ərazisinin bir hissəsində isə qaçqın və məcburi köçkünlər məskunlaşıb. Onlara da baş çəkdim. Burada daha çox Zəngilan rayonu və Ermənistandan gələnlərə rast gəlinir. Onlar Novxanının yerli sakinlərindən ağız dolusu danışırlar. Deyirlər ki, burada məskunlaşdıqları gündən yerli əhali ilə qaynayıb qarışıblar. Heç vaxt onlardan yad münasibət görməyiblər. Amma buna baxmayaraq söhbətləşdiyim kəslər dolanışıqlarından giləyli olduqlarını dilə gətirdilər.
Yerli əhali ilə bizim münasibətimiz çox gözəldir. Ancaq öz dolanışığımıza qalanda heç kəs bizə baxmayıb.
İş problemdir, ştat bağlı.
Bəs nə ilə dolanırsınız?
Elə-belə ara-bərə işləri olur istəyirik. Müvəqqəti. Bir şey, müvəqqəti. Daimi iş yeri yox.
Azərbaycan şəkilləri. Novxanı Novxanda yalnız bir orta məktəb fəaliyyət göstərir. Orada da oldum. Məktəbə Bakı Təhsil Departamentindən komissiya gəlmişdi deyə hamının başı yaman qarışıq idi. Nə məktəb direktoru, nə də onun müavini ilə danışa bilməsəm də tarix müəlliməsi Məsuma İsayevadan öyrəndim ki, məktəb bu il təmir olunub. İndi nə tavanı damır, nə də dərsə gələn şagirdlər palçığa batır. Məsuma müəllimənin dediyinə görə indi məktəbin bir problemi var, o da dərs otaqlarının çatışmamasıdır.
Bizim məktəb 500 deməli 67 yerlik şagird üçün nəzərdə tutulub. Ancaq hal-hazırda məktəbimizdə 1100-dən artıq şagird təhsil alır. Bu 2 qat, 3 qat sıxlıqdan xəbər verir.
Novxanı orta məktəbində təhsil alan şagirdlər isə deyirlər ki, qarşılarına ali məktəbə daxil olmaq məqsədi qoyduqlarından daha dərsdən qaçmırlar.
Hər şeydən razı, yaxşı dərs müəlliminə yaxşı dərs keçirlər. Yaxşı uşaqlar var, dərslərini yaxşı danışırlar, öyrənirlər. Hər şeydən razıyam, narazıyam.
Dərsə davamiyyətiniz necədir? Gəlirsiniz, yoxsa arada dərsdən qaçırsınız? Adətən oğlanlar qaçır da dərsdə.
Bizimki yaxşıdır.
Biz qaçmırsınız dərsdə?
Qaçmır. Qaçırdıq, indi qaçmır. Ağıllı olmuş.
Təhsil Nazirliyindən isə bildirdilər ki, elə bu ildən Novxanda yeni bir məktəb binasının tikintisinə başlanacaq. Novxanda sakinlərin, o cümlədən şagirdlərin də üz tuta biləcəyi yeni təmirdən çıxmış kitabxana da var. Kitabxananın müdiri Lalə Abuzərova deyir ki, hazırda onların 10 mindən çox kitabları var. Oxucuların sayı isə 400 nəfəri keçib. Kitabxana bircə yeni nəşirləri əldə etməkdə çətinlik çəkir.
Çatışmamazlıqlarımız var. Müasir kitablar istəyirlər, məsələn, müasir fəlsəfə istəyirlər, müasir, məsələn, pedagogika istəyirlər, bizdə pedagogika ancaq Alkrupskaya'dan, nə biləm, Uşinskidən.
Kitabxananın yaxınlığında Məmmədəmin Rəsulzadənin heykəli ucaldılıb. Ətrafı da gül çiçəklə bəzədilib. Sakinlərin dediyinə görə Ukraynanın Xarkov şəhərində heykəltaraşlıq üzrə təhsil alan qəsəbə sakini Cavanşir Dadaşovun əsəri olan bu heykəl 1990-cı illərin əvvəllərində qəsəbənin başqa bir sakinin vəsait hesabına ucaldılıb. Məmmədəmin Rəsulzadənin doğulduğu, uşaqlıq illərinin keçdiyi ev isə hazırda qəsəbənin uşaq bağçasıdır. Qəsəbənin yenicə təyin olunmuş icra nümayəndəsi Əli Muxtar Səfərov deyir ki, bağçada Rəsulzadənin ev muzeyinin yaradılması üçün əlindən gələni eləyəcək.
Biz istəyirik orada hələ bir hissəsində muzeyini düzəldik ki, orada körpə uşaqlar görsün ki, bəli, tanınsın ki, bizim kəndimizin şəxsiyyətli Məmmədəmin Rəsulzadəni olaraq tanımalıdırlar, olan həyat və yaradılığını Məmmədəmin bilməlidirlər. Bu hamımızın borcudur. O, Münayimənə xahiş eləmişəm, mən də ona kömək eləyəcəyəm. O muzeyin açışında ona yaxından kömək eləyəcəyəm ki, ümumiyyətlə yaxşı olsun.
Azərbaycan şəkilləri. Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Novxanıda sakinlərin inanc yeri, Ceyran Baba Ocağı adlandırdıqları bir pir də var. Novxanını tərk etməzdən əvvəl Malik mənə də məsləhət bildi ki, ürəyimdə bir niyyət tutub bu ocağa baş çəkim. Amma mən pirdə Ceyran Baba adlandırılan daş parçasını görmədim. Ətrafda yaşayanlar dedilər ki, piri təmir etdirən qəsəbə sakini təmirlə əlaqədar daşı evinə aparıb orada saxlayır. Amma daşı görməsəm də bu pirdən əliboş qayıtmadım. Malik mənə onun haqqında illərdir ağızdan ağza keçən rəvayəti danışdı.
Ceyran Baba hardansa bizim kəndə daş şəklində gəlib. Kəndin aşağı hissəsində həyətdə düşünmüş daş, bir qadın görüb ev yəsi. Daşı götürüb qoyub hasarın üstünə. Həmin o qadın gecə yatıb, daş gəlib yuxuya. Ki, bəs mən uzaq məsafədən gəlmişəm, pənah gətirmişəm bu kəndə. Siz də məni qoydunuz hasarın üstünə, kim məni biləcək ya, mən kiməm? Bəs mən adım Ceyran Babadır. Nə dirəyiz varsa, onu Allah Taala'nın köməyi ilə mən yerinə yetirirəm. Həmin bu yeri, həmin o qadın tikib, düzəldib, həmin ora ziyarət gəlib bütün kənd cəmaatı, kim siz ürəklə niyyət edirsə, Allah Taala onun niyyətini qəbul edir.
Azərbaycan şəkilləri. Novxandan gedəndə yadımda qalan təkcə görüb eşitdiklərim olmadı. Novxanlılar həm də öz qonaqpərvərliyi və gülər üzlüyü ilə məndə xoş təəssüratlar yaratdı.
Eşitdiklərimdən, bildiklərimdən hərfi mənası belə əsaslanır ki, fət, külək, meh, əsən yer, mehi ilk cəlb edən yer mənasında nəzərdə tutulur səhər mehini.
Bakının başqa bir kəndi, mərkəzdən təxminən 25 kilometr aralda yerləşən Fatmay kəndinin hazırda 2000 nəfərdən çox əhalisi var. Burada da əhalinin əsas məşğuliyyətinin maldarlıq olduğu elə kəndin girəcəyindən bəlli olur. Peyin qoxusu, malqara səsindən bilmək olur ki, buradakı həyətlərin əksəriyyətində heyvan saxlanılır. Kənd sakini Gülağa deyir ki, əziyyəti çox olsa da malqara saxlayanlar az çox dolanırlar.
Malqara saxlayanlar yaxşı dolanır. Malqaranın da zəhməti çox. Mecbur da neynəsin? Gedib oğurluq eləmişsin. Ona görə malqara ilə məşğuldur, yaxşı dolanır. Malqara otarmaq üçün yer biraz azdır.
Fatmayların əsas qazanc mənbəyi satdıqları süd qatıqdır. Zəlihə xanım deyir ki, müştərilər südü qatığı elə qapıdan alıb aparırlar.
Südü qatığıdır, qapıda klientlərimiz var da, bağa gedənlər gəlir alır.
Neçə satırsınız bir balonlu qatığın südü?
Bir balonlu 7000. Ancaq şəhərdə də klientlərimiz var, orada elə bil 9 azada veririk belə. Elə bil belə də dolanırıq. Yaxşı yox, belə bir tər. Otun paskasını deyib, bax o otun paskasını 7500 almışıq. Heç biz bir gündə də 5 paska, 6 paska ot veririk də. İndi malımız çoxdur, elə bil 7-8 başdır. Heç ödəmir. Gərək şəraitin ola da, otarmağa yeri yoxdur. Elə içərdə kış yaz, içərdə olur. Otarmaq olsaydı, elə bil yayda otlayardı mal, elə bil yayın sağdığımız südü, qatığın pulunu yığardıq. Yəni, elə bir özümüzə xeyrimiz çox olardı. Yer yoxdur deyin, o elə özünü ancaq ödəyir. Biraz da bizə də yenə sörək pulundan ötəri saxlayırıq da, neyini məcburuq.
Kənddəki ərzaq mağazasının satıcısı Seyran isə deyir ki, kənd cəmaatının dolanışını bilmək istəyən gərək dükanlara baş çəksin.
Dolanışı yoxlamaq üçün, dolanışa baxmaq üçün bir nisiyə dəftəri var. O dəftəri bir baxmaq lazımdır ki, aydın olsun məsələ ki, dolanışıq nətərdir. Əlbəttə, insanların dolanışığı yaxşı deyil. Acınacaqlı olmasa da insanların dolanışığı yaxşı deyil. Bir adı yildiyi kimi malqara hesabına, sonra şəxsi təsərrüfatlarda işləmək hesabına cəmaat dolanırlar. Belə mümkün deyil.
Azərbaycan şəkilləri. Fatmayını gəzərkən burada ən çox diqqətimi çəkən orta məktəb və onun yaxınlığındakı mədəniyyət evinin binası oldu. Hər iki tikilinin müasir tələblərə cavab verən görkəmi onların yenicə təmirdən çıxmasından xəbər verir. Məktəbin direktoru Hacı Nuri Nadirov deyir ki, məktəb bu ilin yay aylarında təmir olunub. İndi məktəbin yeganə problemi burada idman meydançaları və zalların olmamasıdır.
İdman kompleksimiz tam hazır vəziyyətdə deyil. Yəni, bizim zalımız yoxdur. Bununla əlaqədar təhsil şöbəsi qarşısında məsələ qaldırmışıq ki, gələcəkdə məktəb dikərkən güman edirəm ki, kəndin əhalisi artır, torpaqların verilməsi, kənddə digər məskunlaşan adamların sayının çoxalması, gələcəkdə bu məktəbin 400 yox, bəlkə 800 nəfərli şagirdə ehtiyacı olacağı gözlənilir. Ona görə də yeni məktəb tikintisinə ehtiyac vardır. Təhsil şöbəsi artıq bu barədə öz tədbirini görür. 2008-ci ildə məktəbə yeni məktəb tikintisi nəzərdə tutulur və eyni ilə idman kompleksi də onun içərisində nəzərdə alınacaqdır.
Mədəniyyət evinə gəlincə isə Hacı Nuri Nadirov deyir ki, Fatmayna mədəniyyət evində hazırlanan tamaşaların bütün Azərbaycanda ad çıxardığı vaxtlar olub. Amma indi kəndin mədəniyyət evi təmir olunsa da, hələ ki fəaliyyəti istənilən səviyyədə deyil.
1971-73-cü illərdə bu fəaliyyət elə bir geniş vüsət aldı ki, Fatmayı mədəniyyət evində göstərilən tamaşalar bütün rayon miqyasına çıxmalı oldu. Bizim hazırladığımız tamaşalar, mən deyərdim ki, nəinki Fatmayının, Abşeronun mədəniyyət tarixinə qızıl hərflərlə yazılmalıdır. Mən baş rolları həmişə oynayardım. Hacı Qaranı oynamışam, Ölülərdə Hacı Həsən Ağanı oynamışam, Vaqifdə Vaqif obrazını oynamışam. Yəni, çoxlu obrazlarım olub və bunlar kənddə bütün cəmaatın sevincinə səbəb olub. Qadınlı, kişili, uşaqlı, hamı, qocalı, hamı tamaşaya gələrdi. Bu günləri Fatmayı klubu təmir olunub, içərisi gözəl avadanlıqla təmin olunub. Elə bilirəm ki, gələcəkdə təzə klubumuzda bu işlər davam etdiriləcək.
Azərbaycanın dünya miqyasında tanınan bəstəkarlarından biri Qara Qarayevin doğulub boya başa çatdığı yer Fatmay kəndi olsa da, burada bəstəkarı xatırladacaq kiçik bir lövhəyə belə rast gəlinmir. Hacı Nuri Nadirov deyir ki, kənddəki Qarayevlər ailəsinə məxsus evdən indi əsər əlamət belə qalmayıb.
Mən onu həmişə qaldırmışam ki, dünya şöhrətli Qara Qarayev haqqında onun kəndində heç olmasa muzeyin olması. Kəndində onların baba torpaqları vardı. Onu yenidən tikmək onun yerində Qarayevlərin bu günləri muzeyinin yaradılmasına böyük ehtiyac var. 70-ci illərdə, hələ Sovet hökuməti dövründə, kommunist rejimi dövründə Qara Qarayevin ata həyətində muzeyinin açılması ilə bağlı dövlət səviyyəsində mən onda məktəbli idim. Gəlmişdilər. Bilirəm ki, o məsələ nəsə alınmadı, çıxdılar, getdilər. Düzdür, bugün onların heç bir yeri qalmayıb, heç uşaqlıq evləri də qalmayıb, amma bilirik ki, onların həyətləri harada idi.
Fatmayının bugünkü sakinlərinə tarixin müxtəlif əsrlərindən yadigar qalan 5 məscid və 1 hamam var. Sovetlər dönəmində bu məscidlərin hamısı taxıl anbarlarına çevrilib. Hazırda məscidlərdən yalnız birinin, kəndlilərin təzə məscid adlandırdıqları məscidin vəziyyəti yaxşıdır. Mən kəndin ən qədim məscidi Hacı Heybət məscidində oldum. Məscidin üzərinə vurulan lövhədə onun 17-ci əsrə aid olduğu və dövlət tərəfindən qorunduğu yazılıb. Amma hazırda baxımsızlıq ucbatından bu abidə uçmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Kənddəki başqa bir məscid 19-cu əsrə aid olan Əlbatlı məscidində təmir işlərinin getdiyini eşidib yollandım ora. Dörd-beş nəfər məscidin təmiri ilə məşğul idi. Dedilər, təmiri Fatmay ağsaqqallarından olan Hacı Firuz öz vəsait hesabına aparır. Usta İlham deyir ki, artıq bir aydan çoxdur ki, burada işləyirlər.
Arası bir aydan artıq üstün krişası, buradan damırdı. Krişasını dəyişdirmişik, onun üzrə. Bir də bu köynə sıvalanan tövmüşük yerə, təzənin üstü gördüyünüz kimi sıvayırıq.
Daha nələr eləyəcəksiniz? Nə vaxt təmir başa çatacaq?
Kuxunanın da elə bir ki, kuxuna burduydu, bura dar keçdiydi. Təzə bir dənə də kuxuna tikmişik. İndi kuxunanı çıxartmışıq çölə, ondan sonra kanalizasiyası zadı, haradasa hələ bir aylıq iş var. Bir aydan sonra bura istifadə verilir.
Təmir zamanı ərazisini də genişləndirirsiniz?
Yox, burada elə bir imkan yoxdur ərazisini genişləndirmək. Elə ancaq özünə var həyəti, elə bu.
Yəni burada həm kişilər üçün, həm də qadınlar üçün otaqlar var.
Bəli, bu indi belə burada qədimdə burada elə bir üstə qadınlar olubdu. Bura polk olubdu belə. İndi istəyirlər ki, onu da bərpa eləyərlər. Gənə necə qədimdə olan kimi elə gənə üstə zənənlər var, artdırdı ki.
Fatmaydakı yeganə hamamın da üzərinə dövlət tərəfindən qorunur sözləri yazılıb. Lakin buna qorunur demək olmaz. 19-cu əsrə aid bu abidənin indi hətta qapısı da hörülüb. Kənd sakini Seyran deyir ki, artıq 20 ildən çoxdur ki, hamamda yunan yoxdur.
Bu hamamda cavanlarımız toylar eləyiblər. O olmasın, bu olsun, kinosu var. O kinodakı olduğu kimi bizim bu hamamda hamısı olub. Bəyimiz orada çimib, çıxıb, cəmaat onu qarşılayıb, qaçan aparıblar, sonra gedib aparıb onu toy eləyiblər. Çox gözəl şərait olub orada. 100 ilin, 200 ilin hamamıdır. Abidədir də, tarixi abidədir. Baxımsızlıq olandan sonra yağın ki, hər şey də sökülür, dağılır, gedir də. Tam indi bərbad vəziyyətdədir. İndi bələdiyyə o zibilxanaya dönmüşdür, bələdiyyə ağzını tikdirdi. Heç olmasa sonra zibil doldurmasınlar. 20-25 il olar ki, fəaliyyətini dayandırır.
Azərbaycan şəkilləri. Fatmayda Poladlı adı ilə tanınan bir məhəllə də var. Ötən əsrin 30-cu illərində Şamaxının Poladlı kəndinin bir qrup sakini köçüb Fatmayda məskunlaşıblar. Elə o vaxtdan da onların məskunlaşdığı məhəllənin adı Poladlı adını alıb. Poladlıların nə səbəbdən köçdüyünü və nə üçün məhz Fatmayını seçdiklərini mənə bu məhəllənin sakini əslən Şamaxlı olan Məhərrəm dayı nəql etdi.
37-ci ildə o vaxtlar kulak olurdu. Onun dərdindən biraz bizim malqaramız olub, orada da çox dövlət olanı tuturdular axı. Hə, babam gəlib bura, bu kəndlə əlaqəmiz olduğu üçün, bu kənddən də gedirlərmiş ora, doşab satırlarmış, əncir satırlarmış. Əlaqəmiz olduğu üçün biz oradan həm qorxudan, həm də ki, belə çıxıb gəlmişik də oradan ki, tutmasınlar. Bizi də yaxşı qarşılanmışıq, burada da boya başı çartıb atmışıq.
Məhərrəm dayı deyir ki, Fatmaya gəldikləri ilk gündən yerli əhali ilə elə qaynayıb qarışıblar ki, indi özlərini yarı Şamaxlı, yarı Fatmaylı hesab edirlər.
Mən özümü 50% Şamaxlı sayıram, 50% Fatmaylı. Müsaad deyim sənə, 80% Fatmaylarla biz qohumuq. 100% demək olmaz. 80% ilə qız verib qız almışıq. Sonra öz hörmətimiz, necə deyirlər, mən hərdən bir arzulayıram yadıma düşəndə ki, hə, ata-ana yerim. O boş yerin olur axı.
Poladlı məhəlləsində elə bütünlüklə Fatmayda yaşayanların indi ən başlıca problemi qazın olmamasıdır.
Bizim işığımız əladır, suğumuz ondan da artıq. Bir dən yanacaq barəsi bizdə cəmaatda çətinlik yaradır.
Kəntin problemi ən birinci elə qazdır. Qaz atdı, həqsab yoxdur. Cəmaat lüboyunu dindir, qazdan şikayət edir. Neçə aylər yoxdur. Lab yaydan, bax, indiyəcən qaz atıyor. Var, belə də. Azmaz adam evində, azmaz adam evində var o şam kimi, lapa belə. Qoy çayını kimi, gözlə saat yarımdan sonra. Bax, Allahın dostu, bu toçindir o, o əmbiyyəni yox.
Təsmilər isə deyirlər ki, bu problem də yaxın gələcəkdə öz əlini tapacaq. Azərqaz Səhəmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlının sözlərinə görə, bircə ildən sonra Bakı ətrafı qəsəbə və kəndlərin qaz probleminə bir dəfəlik son qoyulacaq.
Deməli, həmin proqram çərçivəsində Azərqaza deməyən tapşırıqlar var. Bu tapşırıqlar qaz olmayan yerlərin qazlaşdırılması və pis olan yerlərin isə qaz təminatını yaxşılaşdırmasından ibarətdir.
Novxanı və Fatmaydan söhbət açan mən idim, Ülker Akif qızı.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.